Septītais punkts pirmais uzdevums. Klausies tekstu. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Mežā dzīvo dažādi zvēri un putni. Zem ozola pastaigājas meža cūka. Ozola dobumā sēž pūce. Meža pļavā ir stirna, briedis un lapsa. Aiz eglēm slēpjas vilks. Turpat netālu tup zaķis. Krūmu zarus ēd alnis. Priežu zaros lēkā vāvere un kaļ dzenis. Meža malā atpūšas lācis. Bērzā dzied strasts.